Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 октябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык дулкындарында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Төркия парламентына Әрмәнстан белән татулашу килешүе тапшырылды. Омский өлкәсе татар авылларында 90-нчы еллар башында барлыкка килгән фермер хуҗалыклары юкка чыккан. Пәрәүз тапшыруында интернет аша танышулар турында сөйләрбез. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунаклары Фикер милли интеллектуаль яшьләр клубы вәкилләре Ләйсән Фәтхетдинова һәм Динара Зиннәтова. Кадерле тыңлаучылар, хәзер азатлык тапшыруларында узган атнада яңгыраган кайбер мөһим темаларга һәм авазларга Бикә Тимерова күзәтү ясап үтәр.
Дүшәмбедә Украинада сайлау алды кампаниясе башланып китте. 3 айдан ил президентны сайлаячак. Сайлау нәтиҗәсе көнбатыш төбәкләрдә хәл ителер дип көтелә.
Ющенко белән Тимошенкодан тыштагын Яценюк, Гриценко һәм Костенко. Бу сайлауда тел мәсьәләсе шактый мөһим урын алып тор дип көтелә. Беренче турда намзатның берсе дә тавышларның күпчелеген казана алмаса, пешатнадан икенче тур үткәреләчәк.
Россия президенты Дмитрий Медведев Сербиягә рәсми сәфәргә килде. Бер көнлек сәфәре барышында Белградта миллиард евро кредит бирергә ризалашты ул. Сишәмбе бу карарны Медведев белән сөйләшүләрдән соң Сербия президенты Борис Тадич игълан итте. Дөньяда матбугат иреге торышын бәяләүче яңа исемлектә Русия 12 урынга артка тәгәрәп 153 урынга күчкән. Русиядә журналистларны үтерүләр дәвам итә. Матбугат иреген яклаучы шикләрне танымаучы хәбәрчеләр исемле халыкара оешма 2009 елда 175 илдәге матбугат иреге торышы турында яңа хисабын чыгарды. Афганстан президенты Хамид Харзаи шикаят комиссиясының сайлауда харамлашу булу турындагы белдерүләрен таныды. БМО яклауындагы сайлау шикаят комиссиясе президент сайлауларында бирелгән тавышларның 3-тән 1-е саналмаячак дип белдерде. Әлеге шура президент Харзаиның сайлауда 50% тавыш җыя алмавын ачыклады. Шулай итеп Афганстанда икенче тур президент сайлаулары үтәчәк.
Икенче тур сайлауда төп көндәшлек президент Хамид Карзаи һәм оппозициядагы Абдулла Абдулла арасында барачак. Карзаи илдәге демократия дәрәҗәсен сынау өчен алдагы сайлауларның мөһим адым булачагын ачыклады.
Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Казанга килеп китүе Татарстанның дәүләти бәйсезлеген тануга бер адым булып тора дип исәпли Татар халкының милли мәҗлес оешмасы. Мәҗлес һәм аның тарафыннан оештырылган сөргендәге хөкүмәт исеменнән Кушма Штатлар җитәкчелегенә хат юлланды. Аны Фәүзия Бәйрәмова һәм Вил Мирзаянов имзалаган. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы булды. Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы булды. Анда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закировның Уфага сәфәренә тискәре бәя бирелде.
Җыелышта иң кызу тикшерелгән мәсьәлә бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закировның үткән атнада Уфада булып китүе булды. Чыгыш ясаучылар Закировның Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәдә татар мәсьәләләре канәгатьләндерелә дигән сүзләренә гаҗәпләнү белдерделәр. Аның дөреслеккә туры килмәвен ассызыкладылар. Татар оешмалары вәкилләре белән очрашмавын берничек тә аңлата алмауларын белдерделәр. Мәҗит Хуҗин:
Без үзебезнең башкарма комитетының утырышында чыгарачакбыз.
Россия президенты фарманы нигезендә Казан дәүләт университеты нигезендә яңасы Идел буе федераль университеты корыла. Дмитрий Медведев бу турдагы карарын 21 октябрьдә имзалады. Шулай итеп, Казан дәүләт университеты дигән төшенчә тарихта кала булып чыга. Шулы Харманда Қазандағы яңа университетіне Русия халықларының айрықша қиметлі мәдени мирасы есімлігіне кірту қаралған. Қазан дәулет университеті дегені оннан шығарыла. Есім өзгерту шыпыртқына екінші бір шоқ тешітірікілі мәселені де қариді. Әлеге қадар Қазанның ең зор һәм абыройлы оқу йорты Ульянов Ленин есімін йорты әйді. Хәзер инде Қазан сүзе Идел буе дигәнгә алмаштырылгач, совет чорыннан калган бу анахронизм да юкка чыга. Шулай ук Казан исеме дә югала. Бу атнада Рубин бөтен дөньяны шаккатырды. Европа беренчелегенең 3-нче турында Рубин Испаниядә мәшһүр Ноу Камп стадионында Европаның иң абруйлы такымын бергә 2 исәбе белән җиңде. Дөресен әйткәндә, Рубинның бу уенда Барселонаны җиңәчәгенә өметләнүчеләр әз иде. Европа матбугаты гаҗәеп Казан командасы турында язды. Европаның иң көчле командасының казанлылар тарафыннан җиңелүе турында мактаулы язмалар бастырды. Хәзер Казанда Барселона такымын көтәләр.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабан төлләр пәрәмәчләр ашап җыйбыз шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Әрмәнстан белән үзара дипломатик мөнәсәбәтләрне яңарту һәм бер гасыр чамасы дәвам иткән дошманлыкны бетерү килешүе бу атнада Төркия Милләт мәҗлесенә тапшырылды. Килешүгә ризасызлык белдергән азәриләр Азербайҗанда азәри-төрек дуслыгын чагылдырган Төркия байрагын төшерү белән янады. Бу һәм Төркиядә узган атнаның башка мөһим хәбәрләре белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Түркия тышқы эшләр министры Ахмет Даутоулы Түркия белән Әрмәнстан арасында имзаланган протоколны Милләт мәҗлесенә тәкъдим итте. Килешүнең әһәмиятенә тукталган министр аны тәкъдим иткәндә, бу карарлар тарихта үз изен калдырачак дип әйтте. Билгеле булганча, протокол милләтче тарафта шактый ризасызлык тудыра. Мәҗлестәге Милләтче хәрәкәт партиясе башлыгы ярдәмчесе Октай Урал әрмән хәрбиләре Карабагдан китмәенчә шикләрнең ашылуына рөхсәт ителмәячәген әйтте. Протоколның ахыр шиктә мәҗлескә килеп җитүе Азербайҗан тарафында киеренкелекне тагын да арттырды. Азербайҗан белән арткан низактын бастыру өчен Төркия тышкы эшләр министры бу атна Азербайҗанга рәсми сәфәр белән барды. Тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы азәри хезмәттәше белән бер сәгать чамасы сөйләште. Мәгълүм булганча, Азербайҗан Төркиягә ашу итеп, илдәге шәһитләр мәйданындагы һәм төрек илчелеге алдындагы төрек байракларын алып ташлаган иде. Мәгълүмәт чаралары соңгы арада ике ил арасында арган киеренкелекне ике кардаш арасында була торган гадәти тарткалашу буларак телгә алды. Төркия дәүләт радио һәм телевидение ширкәте ТРТ-дә күрсәтелгән Айрылык исемле сериалдагы кошылык тудырган күренешләр фильмнан алып ташланды. Айрылык исемле сериал Израиль белән Төркия арасында шактый кошылык тудырган иде. Израиль белән дипломатик низакка итергән Фәлестиндәге хәлләр һәм андагы халыкның мәхәббәт тормышын тасвирлаган сериалның бер өлешендә Израиль хәрбиләренең бер баланы үтергән үлеше фильмнан чыгарылды. Израиль рәсмиләре бу күренешнең үзләренә каршы нәфрәт тудыра алышагын алга сөрә иде. Кино продюсеры Сәлчук Чобаноулы Милләт газетасына бу хакта биргән әңгәмәсендә Израильнең бу гаепләвен кире какты. Ул фильмның асыл максатының мәхәббәт турында булуына ассызыклады. Әле бу башыгына ахырга таба әкият башкача борылыш ала дип тә өстәде ул. Израилде зур коршулук тудырган фильм шулай ук Түркия менен Израилге иң көп коршу турган Иран арасында да низак тудырды. Фильм белгилүү болгонча Ираннын Тебриз шаарында түшүрүлдү. Лекин фильм түркүмүнүн чыгымдары туризм ширкети тарабынан төлөнмөгөн. Бу себепле Иран тышкы иштер министрлиги Түркияга бурушну төлөө үчүн дипломатик кисетүү жиберди. Илге кайтуу исимли карар негизинде Илик Европага сыйынган ПКК террорчуларынан 16-сы Истанбулга кайта. ПККны яклаган Демократик Халык партиясы Франция, Алмания, Бельгия һәм Швециядан килгән сугышчыларны зур тантана белән каршы алырга чакырды. Партиянын илге кайтып аклануу алган сугышчыларны зур тантаналар белән каршы алуы премьер Тайип Эрдоган тарафыннан тәнкыйтьләнде. Эрдоган Демократик Халык партиясының бу хәрәкәтенә каршы ясаган чыгышында партия тарафдарлары бу җавапсыз хәрәкәте белән төбәктә киеренкелекне арттырырга тырыша, ләкин без моңа бирелмәячәкбез, дип әйтте. Бу атна Түркиядә Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев булып китте. Казак башлыгы Анкарада президент Абдулла Гүл тарафыннан каршы алынды. Ике президент әрмән килешүеннән алып Кавказ сәясәтенә кадәр Түркия дөньяны да кызыксындырган темалар турында сөйләште. Ике президент соңыннан ике ил арасындагы хезмәттәшлек турында рәсми протоколны имзалады. Әлеге килешү ике ил арасындагы хезмәттәшлекне ныгытуны максат куя.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Узган гасырның 90-нчы еллар башында Омск өлкәсендәге авылларда оешкан фермер хуҗалыклары ябылган. Ягулык бәясенең кыйммәт, ашлык сатып алу бәясе арзан булу, хисап эшләренең катлаулануы сәбәпле, андый хуҗалыклар яңа шартларда эшли алмас хәлдә калган. Өлкәнең татар авылларындагы инде фермерлыктан баш тарткан, әмма әле дә авыл тормышы белән көн күрүче кешеләрнең хәлен Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева белеште.
Узган гасырның 90-нчы еллар башында илдә хакимлек үзгәргәннән һәм колхоз, совхозлар торкалганнан соң кайбер кешеләр фермерлык эше белән шөгыльләнә башлаган иделәр. Фермер хуҗалыклары Омск өлкәсендә дә барлыкка килде. Араларында татарлар да шактый. Большеречи районының Туз Казан, Яланкүл, Үләнкүл, Илле Карга, Черналы авылларында яшкан фермер хуҗалыклары хакында азатлык тыңлаучыларына да җиткергән идек. Әмма ни кызганыч, бүгенге көнгә хуҗалыкларның күпчелеге төрле сәбәпләр аркасында фермерлык эшен туктатканнар. Туз Казан авылында мәсәлән 1992-93 елларда барлыкка килгән 8 фермерлык хуҗалыгының берсе дә калмаган. Алдан санап киткән башка авылларда да фермерлык хуҗалыкларының барсы да таркалган. Дөрес, фермерлык эше туктатылса да, күпчелек хуҗалар эшчәнлекләрен туктатмаганнар, шәхси хуҗалык статусы белән дәвам иткәннәр. Әмма шәхси хуҗалыкта эш күләме кимегән, күп кенә иген кырлар чәчелми буш калган. Мәсәлән, Туз Казан авылының элекке фермерлары Ратиф Фахрудинов 500 гектар урнына 40, Шәмсетдин Ибраһимов 120 урнына 30, Линнур Ахунов 30 урнына 10 гектар гына җир эшкәртеп чәчкән. Көскене шул җирләреннән яхшы гына уңыш алсалар да, аны сатып җибәрә алмаганнар. Ягулык кыйммәт, ашлыкның бәясе түбән, иген игенең файдасы юк ди Линнур Ахунов һәм Шәмсетдин Ибраһимов.
Если 2 рубля будет пшеница, 20
дизельное топливо. Потому я не могу сказать, смогу ли в дальнейшем сеять.
Горючий кайватаю кайен. Ул бер миңа гына түгел, общая беда.
Ауылларда хәзер сөт җитештерүдә, хайван асрауда кимеде ди Шәмсетдин әфәнде.
Поголовье сократился не только безнең авылда гына, бик по району.
Күпме кимеген?
Безнең авылда гына на голов 60. Инде халыкта устают без конца эш, а продукция чинасы юк.
Районда фермерлык эше тукталгандан соң, таркалып юкка чыккан авыллар да бар. Иллекарга авылы шундыйлардан. Кайчандыр 100-дән артык хуҗалыгы булган бу авылда 1990-нчы елларда 15-ләп йорт бар иде. Шул елларда анда Зөфәр Бахтияров исемле милләттәшебез Омскидан күчеп кайтып, фермерлык эше башлап җибәргән һәм берникадәр халыкны эш белән тәэмин иткән иде. Әмма 2002-нче елны Зөфәр әфәнде фаҗигале рәвештә һәлак булганнан соң авыл кабат таркала башлап, бүгенге көндә бөтенләй юкка чыкты. Шушы районда киресенчә фермер хуҗалыгы оешкач, юкка чыккан авылның тергезелә башлану мисалы да бар. Бу өлкә үзәгеннән 200, район үзәгеннән 100 чакрым ераклыкта урман, сазлыклар арасында урнашкан, узган гасырның 70-нче елларында таркалып юкка чыккан Кумыслы авылы 1992 елны авыл булган урынга йорт салып, гаиләсе белән Гали Каримов килеп урнаша. Анда артизиан, кыюсы казый, күрше районнан баганалар утыртып, сыбыклар сузып, электр энергиясе булдыра. Ялгызы фермерлык эшен башлап җибәрә. Кредитка трактор, комбайн ала, ашлык чәче, хайван үрчетә. Әмма район һәм өлкә үзәкләре ерак булу сәбәпле җитештергән продукцияны сатуда кыенлыклар очрата. Бу хакта Гали әфәнде менә ниләр сөйли.
92 елда күчеп килгән монда. Уже 18 ел яшәп торам, сыер малын эшләп карадым, автодойкамда эшләп торгайны, но сбыт юк.
Үзегезгә сөткә тотасыздыр инде берничә?
Ну, бер сыер тотабыз. Файдасы булмый, 12-15 сыйрыда тұтып қарадық. Сепараторларын бір ғына сыйрыға ясалған сепаратор. Тұсмей. 3-4 филяға сүтіні еріцсен, көйіп кетті. Аның үшін қазір көпчілігін отман шығарланы. Отмалын тұту да оңай сарық тұтам, біреге кәжа бар.
Отларығыз көпмей?
О, 50 башылап бар.
Сарықлар неше?
Сарықлар, білмеймін, 60-лап болыр.
Өзегіз үшін менді бұл?
Конечно, өзі.
Сатырға пайдасы болам.
Сатқалы оңайсыз, потому что клеймешка керек, ветсправкалар керек. Справкасы Омскіға бар болмай.
100 шақырым Большеричіға барырға, аннары тағын 200 шақырым Омскіға барырға керек.
Да, лишний езда, лишний расход. Клеймешканы Большерич апары, потом Большеричтен Омскіға апарғаныңша, уже түштен соң болтмая. Уже базарларда толайит. Ну, былай, қолдан сатам.
Бары бір енді әзірек файдасы боладыр бі?
Бұлай не болмасын. Бұлай келіп сатып алалар, тірелі сатып алалар.
Пішен шабырған рұқсат етелер ме?
Ой, ход, да, Бұлай Девостока қасы. Ну, өзімнің ерім бар. 110 гектар, 8 гектар пақытны. Қалғаны енді ойбаса, синакос еді.
Оны сатып алдығыз мұл?
Йоқ, мен Омскедан келгенде бесплатно берілгейді.
Сізге енді фермер боларақ деп емес?
Да, фермер.
Но қазір фермер болып тұрасыз ма?
Жоқ, личный подсобный хозяйство. Налогты төлеу керек, отчеты көп, әрбір квартал бар, отчет бергәне керек.
Ә хәзер налог керек түгелме?
Земельный налог төлеймін и все.
Ишеткәнегезчә, башкалар кебек, Гали әфәндегә дә фермерлык эшен туктатырга туры килгән. Ул да хәзер эшчәнлеген шәхси хуҗалык буларак дәвам итә. Кыенлыклар булса да, моннан китәргә уйламыйм. Хәлем барында биредә яшәячәкмен, ди Гали әфәнде.
Ерак, ерак, балислар ерак, юл юк. А былай городта юшта бар, күчеп киткәле возможность бар. Но мин городта хәзер яшәм дә килмим. Өч көн генә төшәм мин анда.
Хәл барында тасыз инде.
Турабыз.
Бер икегә генә торып ятасыз урманда. Күңелсез түгелме?
Вакыт да юк.
Эш күп, күңелсезләнергә вакыт булмый. Дип сүзгә кушылды Гали әфәндәнең тормыш иптәше Галия ханым. Гали Каримов әйтеп киткән авырлыкларның кайберләренең шише юлларында тапкан. Баткак юллардан да үтә алырлык машина сатып алган.
Ваз фермер.
Вездеход дейле инде.
Вездеход, да. Кредитка алганым. Для крестьянского хозяйства льготлар айбат. Под 14% бирделер, а 11% государство алган узы бойынна. 3% всего мы дедим.
Башка авылларның шәхси хуҗалык белән шөгыльләнүчеләре дә эшләрен уңышлы алып барырга тырышалар. Хезмәтләренең нәтиҗә бирүенә өметләнәләр. фермерларның һәм шәхси хуҗалыкларның эшләре уңышлы барсын өчен хөкүмәттән ярдәм булырга тиеш диләр Шәмсетдин Ибрагимов һәм Линнур Ахунов.
Авыл җирендә эшләгән хуҗалыкларга хөкүмәт бераз төртеп җибәрсә, без әйбәтрәк эшләрик.
Авыл хуҗалыгын бөтенләйгә бетермим дисә, хөкүмәт мәҗбүр бер нәрсәләр уйлар.
Әңгәмә Тусказан, Кумыслы авылларының шәхси хуҗалык белән шөгыльләнүче милләттәшләребез белән барды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Узган ташуларның берсендә билгеле журналист Мәдинә Нурулла интернеттагы танышуларның мөшкел тәмамланырга мөмкинлеге турында искәрткән иде. Ул әни кеше буларак, җәмәгатьчелеклесе һәм милли җанлы кеше буларак интернетта афат көтеп торырга мөмкин дип искәрткән иде.
Самими әйбәт татар кызлары өчен бик каты матур ялган ул интернет танышулар. Искитәрлек шул кадәрле матур ялган, балаларга шуны әйтер идем. Интернетта җүнле адәми затлар юк, анда тормыш итәлек кеше табып булмый.
Үлкәннәр сөйли тора, яшьләр үзләренчә эшли тора. Хәер, эшлегенәме икән? Алар да инде мыйыкларына нәрсәдер чырнарга өлгергән, нәтиҗә ясарга өлгергәннәр. Шулай итеп интернетта егетләр белән танышкан кызлар, кызлар белән танышкан егетләр белән әңгәмә корып алабыз. Интернеттагы танышулар темасы дәвам итә. Рәүз шәркемендә бүген кунакта интернеттагы төрле урыс һәм татар телле сайтларда аралашучы дуслар һәм хәтта үзенә парлар эзләүче яшьләр. Әлфия Бәдретдинова, Рифат Салах, Гөлназ Фәхретдинова һәм Ринат Галиәскәрне ишетерсез.
Бүтән түгелдән мин Новосибирск шәһәреннән бер егет хат язды. Аның хаты бик тә озын иде. Ул миңа үзенең ниндирәк хатын эзләгәне турында язды. Аның төп максаты үзенә хатын табу иде. Ул әйтә, беренче хаты аның бик тә сәер булып тоелды, чөнки ул үзе ниндидер бик тәкә оешмалар эшлим диде, ниндидер ислам оешмалары буенча да шөгыльләнәм. Мин үзем мөселман егете дип танышырга теләп язды. Мин моңа инде җавап бирде. Бу егет белән безнең язышу озакка сузылмады дип әйтәсем килә. Аны белән язышканда без бик озын хатлар язадыр. Һәм ахырдан ул мин Казанда яшәвемне белгәч, мин аңа язадыр инде. Нишләп сине әйтәм, менә Казандагы кыз белән танышырга булдым, әйтәм, шулай ерак бирмә. Теләсәң, яңалык каникулларга безгә килә аласың, дим. Мин син килгән барган өчен дим. Һәм юл мәшәкатьләре өчен теләрмен дим. Тик Зан аның белән танышу ничектер килеп үк чыкмады һәм бик тиз туктады. Мин дә аңладым ди, син дә миңа дә беренче язышканда ук әйткәнең, менә Казаннан ничек шулай ерактан яздың дип. Әм ул әйтә, безнең дә үзебезнең дә шәһәрдә бит монда танышырга кызлар бик тә күп, нигә ди миңа әле каян ерактан Казаннан кыз кирәк. Ничектер без аның белән бер-беребезнең кызыксынулар да бер үк булмады. Ул әйтә, мин дә менә шулай-шулай намазлар укыйм, мин дә миндә дингә тартылам инде. Тик аңа бик тә икенче кыз кирәк булып чыкты. Ул башта ук мин дирәк кыз икән белгәч тә, мин дә сиңа туры килмим дип уйлыйм дип язды башта ук. Һәм ул менә ахырдан язды инде, менә шулай ерактан кыз эзләгәнче үзе безнең шәһәрдә дә кызлар күп тора инде дип уйладым ди. Чынлап та ул бу сайтка күптән түгел генә теркәлгән, һәм ул әйтә, мин үземә теге кыз табыр өчен теркәлдем. Мин әйтәм, ничек син уйлыйсың, әйтәм, интернет танышу аша үзеңә идеал кызны табып була. Булмый әлбәттә, мин әйтәм, син бит интернет ашагына кешенең фотографияларын карап кына инде кеше икән әйтә алмыйсың. Әйтәм, ул сиңа язганда ул лап та яза ала. Һәм ул әйтәм, ничек инде ди пышырак булмаган кешегә пышырак ябышмый ул дип әйтте ул миңа. Күреп танышу кирәк булыр. Һәм ул әйтә, мин бу сайтка бүтән мәңге аяк басмыйм диде ул ахырда.
Мин сүзне хәзер Рифат Салах исемле татар сәхнәсен күзәтүчеләргә таныш булган башкаручы, җырчы һәм шагыйрь булган кешегә сүз бирәм. Син интернетта кайсы сайтларда утырасың һәм интернет аша танышу, аралашу нәрсә бирә яшь кешегә? Куркынычмы, шатлыкмы һәм ни өчен интернетта утырасың? Телефонда яисә клубларга йөрмисең?
Чынлап та, интернетны бик яратам. Бу интернет җене әле соңгы бер ел ярым эчендә генә кагыла башлады. Иң беренче ВКонтакте.ру дигән сайтка керә башладым инде. Анда шулай ук үземә тормыш иптәш эзләп кергән идем. Ләкин аның белән генә тормыш иптәш тулып була дип уйлана башладым инде ахыр чиктә. Алай да аралашу өчен бик яхшы әйбер. Дусларым белән, танышларым белән даими элемтәдә тору өчен бик яхшы әйбер дип саныйм. Шулай ук Шәрык клубының официаль сайтында утырам. аралаш нуктары. Анда инде шулап өзебезнең дуслар белән бер-беребез белән аралашабыз.
Интернетта бу дөньяда күрмәгән яңа дуслар табалдыңмы?
Бу дөньяда күрмәгән яңа дуслар таптым дияргә була, ләкин ахыр читтәләр белән очраштык. Һәм алар белән очрашкач, ничектер безне таныш түгел кешеләр дип тимисең, ә инде күптән белгән танышлар кебек җиңел аралашып китәсең ул кешеләр белән. Әмма ничектер виртуаль дуслар аны минем өчен алай мөмкин түгелдер. Танышып күрешмичә.
Син ничек уйлыйсың, виртуаль дөньяда кызлар әйбәтрәк монитордагы яисә чын барлыктагы?
Әлбәттә, чын барлыктагы.
Ничек виртуаль дөньяда кызлар бик матур күренәләр. Мәсәлән, чиста, чын барлыкта алар мәсәлән, тап төшкән булырга мөмкин аңа, носки тишелгән булырга мөмкин, җуынмаган булырга мөмкин, кәефсез чагы булырга мөмкин.
Юк, минем өчен барыбер чынлыктан инде генә чагы булмасын, кәефсез чагымы, кәефсез чагымы, барыбер тере кызлар күңелләрек дип уйлыйм инде. Аралашу өчен дә интернетта бит ул, ниләр салкын дөнья таш дөньяда эмоцияләр юк. Анда бер-береңнең күз карашы белән аңлашу юк, хисләр юк инде.
Киресенчә шундый бер версия бар, интернетта хисләр ташып китә, бик тиз талашасың. Анда бик тиз гашык булырга мөмкин дигән версия дә бар. Бу дөрес фикер микән?
Интернетта гашык булганым бар, ләкин барыбер шанслар аклап бетермәде, ә тормышта күргәч башкачарак, бөтенләй башкачарак булды барса.
Сез татар яшьләр өчен кайсы сайтларда аралашырга, танышырга тәкъдим итәр идегез?
Мин Ирмат Галяскар. Үзеннән чыгып инде яшьләргә күбрәк Батбугат.ру, Шарык.ру сайтын тәкъдим итәрем, шулай ук Рузил ачып җибәргән Булмас.ру сайты бик яхшы эшләп килә. Өч төп сайтта яшьләр үзләре теләгәнчә ратланып аралаша ала минемчә күбрәк.
Аралаша ала, әмма гашык булырга мөмкинлек бармы анда?
Интернет аша гашык булган мин бик ышанып бетмим, чөнки нинди генә матур сүзләр язсалар да интернет аша күрешкәч, гомумән ничектер ошалмаган, бирок синең тәрәпләреңә туры килеп бетмәгән, шундый да берәр кеше килеп чыга мөмкин инде каршыңа. Шуңа күрә иң яхшысы күрешеп аралашу, күрешеп танышу кызлар белән дә яшьләр өчен минемчә шулай.
Шулай да интернет турында заган әйтеп үзәсем килә, интернет ул у кадәр үк ышанычлы әйбер түгел. Анда бер үк кеше ялган бит тә сәхифәдә ачырга мөмкин. Шуңа күрә интернетта танышканда кызлар егетләр белән бик ышанып җитмәгез, андый кеше дөньяда бармы икән? Сез аның белән башта хат телефоннан булса сөйләшеп карагыз дип киңәш итәсем килә.
Ә сез менә хукук белгече бит инде, юрист. Интернетта биргән вәгъдәләр,
хисләр дөньясы ул хукук белән берничек тә киләнмәй. Чөнки хәтта гаилә кодексында да хатын ирен шулкадәр яратырга тиеш дигән канунлар була алмый. Шулай да монда бернинди хукукый нигезе юк дип саныйм. Чөнки монда бернинди рәсмилек юк. Бу бары тик шундый шаяру кебек кенә.
Мин Гөлназ буламын. Минем гомумән үземнең интернетта егетләр белән танышкан очракларым булды. Ну, алар бик аз иде. Танышкан очракта да интернетта танышу кирәкмәстер бәлкем кешегә. Чөнки анда минем фикерем буенча төпле, акыллы, яхшы егетләр утырмый. Аферистлар дип әйтим мин дә аларны. Анда кеше үз-үзе алдап кына утыра ала. Егетләр анда язучылар гомумән, мин сине яратам, син шундый чибәр, кешене фотога карап кына гомумән әйтеп булмый нинди икәнен. Интернетта аралашучылар арасында инде ул чын реальный мәхәббәт була алмый.
Синең дусларың өчен, синең өчен интернет нинди мөмкинлекләр бирә аралашу? Бер дә файдасы юкмы?
Интернетта аралашуның файдасы бар, ләкин инде каяндыр читтән килеп кергән дусларны үз-үзеңә добавлять итәргә, үз-үзеңә белән аралашырга тәкъдим итмәсем.
Кайберәүләр интернетка бу чын барлыктан качып, зур өметләр баглап керәләр. Чөнки анда алар бик матур кызларның, батыр җегетләрнең анкеталарын күрәләр дә һәм гашык булалар. Шундый кызларга синең тәкъдимнәрең нинди?
Матур егетләр, матур кызлар дигән инглиз шуны әйтәсем килә. Урамда баручы һәр кемдә дә ниндидер яхшы сыйфатлар бар. Кешенең сыйфатларын күрә белергә кирәк. Анкетада язылган нәрсәләр генә сүзләргә генә шуның өчен яныбызда булган кешеләргә игътибарлырак булырга. Чынлыкта кешенең мәхәббәте үз янында гына да булырга мөмкин.
Интернет аша син үзеңә бик кенә күп танышулар эзләп таба аласың, бәлки син үзеңнең мәхәббәтеңне дә таба аласыңдыр. Тик бик тә игътибарлы булырга кирәк. Сиңа әле инде начар кешеләр дә очравы мөмкин, шуңа күрә бик үк наивны булмаска кирәк. Кешегә һәрбер язган сүзенә ышанып бармаска кирәк. Үзеңнең нинди кыз икәнеңне белеп, игътибарлы булып кына кеше белән очрашуга башта ук барырга атылмаска кирәк.
Минем рекашым интернетка кереп анда аралаша башса, мин аңа булайрак киңәш бирер идем. Әдәм интернет аша танышырга бик күп өметләр баглама, интернет аша танышуларга үз яшендәгеләр өчен булган кичәләргә күбрәк йөр, урамда күбрәк танышып аралашырга тырыш, тиешле кичәләрдә инде Инде таша таушларга бик ушанып битмегез яшьләр.
Әмма бер проблема бар. Татар яшьләре бик күп шәһәрләрдә торалар. Тигедә әйтик, 5 татар телен белгән яшь кеше булырга мөмкин. Таллинда 12 үзләренә кирәкле кызларын таба алмыйлар. Аларга ничек итеп ярдәм итәргә үзара бер-берсен табарга?
Мәсәлән, һәр бер шәһәрдә татарлар күбрәк торган татар мәхәлләләре ачып җибәргән булабыз.
Ошсыннар әйтик, Ригада 5 татар җигете, яраль 2 кыз, 3 җигет җыелды. Бер-берсен яратмыйлар. Кая барсыннар?
Башка шәһәрләргә кунакка йөрсеннәр.
Бәлки алдан интернеттан таныштырсыннар да. Бәлки алдан ала интернеттан хәбәрләшүләр кирәктер.
Мы алдан интернеттан хәбәрләшеп, инде әлбәттә озакка сөйләшә, күрешеп сөйләшергә кирәк. Минемчә, аралар күбрәк тыгызрак якынайганчы, тизрәк күрешсәң, сөйләшсәң, бу яхшырак булыр.
Интернеттагы танышулар турында Әлфия Бәдретдинова, Рифат Салах, Гүлназ Фәхретдинова һәм Ринат Галиәскәр фикерләрен ишеттегез. Әлфия Башкортстаннан килеп Казанда яши булачак журналист. Рифат Салах Буадан килеп Казанда урнашкан, бүген аспирантурага укырга кереп йөри хукук белеме буенча. Ринат Галиәскәр исә төрлеш мөхәндислегенә укуын тәмамларга җыена. Ә Гүлназ Фәхретдинова узган елны журналистика бүлегендә укыган, бүген исә дәүләт эшчәнлегенә бәйле белем алу нияте белән башка җиргә укырга кергән. Казанны зур авыл дип санарга мөмкин. Татар телен белгән зыялы яшьләр бер-берсен гадәттә табырга тырышалар. Моның өчен реаль мөмкинлекләре дә бар. Тик менә чит төбәкләрдә яшәгән татарларга, төрле-төрле шәһәрләрдә яшәүчеләргә, күңеленә пар эзләүчеләргә интернетсыз бүген үзенә иптәш табу ай-хай җиңел микән?
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда татар яшьләре өчен концерт, дискотеклардан тыш төрле интеллектуаль милли клубларда эшләп килә. Төп максатлары яшьтәшләрен милли проблемаларга битараф булмаска чакыру. Кызган табаның бүгенге кунаклары Фикер милли интеллектуаль яшьләр клубының вәкилләре Ләйсән Фәтхетдинова һәм Динара Зиннәтова. Ләйсән шулай ук фикерле яшьләрне радио дулкыннар аша да ишеттерә икән. Сентябрь башыннан Яңа гасыр радиосында аның яш буын тапшыруыда эшләп киткән. Фикерле татар кызлары белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәм хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта татар журналистикасы яш шагыйре һәм гомумән бик актив кыз булып чыктыбызның әле икенче курста булуына карамастан, бик актив рәвештә төрле милли мәдәни чараларда катнаша, яки үзләрен нидер оештыралар. Менә әле аның шуша сентябрь башыннанмы, ялышмасам, Яңа гасыр радиосында яңа тапшыруы эшли башлады. Менә шулар хакында без инде Ләйсән белән һәм аның дус кызы Динара белән тулырак сөйләшергә булдык. Ләйсән, менә бу сентябрь башында чыга башлаган яш буын тапшыру турында сөйләп китсәң.
Яңа гасырда яш буын тапшыруы 1 сентябрьдән чыга башлады. Ләкин аның идеясе инде җәй башларында ук туган иде. Яңа гасыр радиосын мин бик күптәннән тыңлыйм һәм соңгы арада игътибар итә башладым. Анда яшьләргә игътибар әз бирелә. Гомумән, яшьләр катнаша торган, яшьләргә юнәлдерелгән тапшырулар әз. Һәм шуннан акрынлап идея туды, бәлки яшьләрне берләштерергә, аларга башлап берәр тапшыру эшләргә. Үземнең тәкъдимнәремне анда радиога җибәрдем, радиога җиткердем дип әйтергә кирәк. Һәм шулай үземдә дә бер теләк бар иде, практик үтеп карарга радиода. Һәм миңа әйттеләр, менә телисең икән, булдыра аласың икән, үзең эшләп кара диделәр.
Син бит газеталарда язайың, ә газетага язу үзеңнең фикерләрең газета аша җиткерү ул җитеп бетмәйме?
Газеталарга язуны
фикер җиткерүдән алыйк әле, фикер җиткерүдән.
Фикер җиткерүгә килгәндә, мисал итеп кенә тәҗрибәләрәк журналист әйтәсем килә, Мансур Муртазин белән сөйләштем. Ул Татарстан радиосында хукук вазгыять тапшыруы алып барган кеше, аналитик тапшыру. Бик озак вакыт аналитик язмалар белән Ватан Татарстан газетасында чыгып килгән. Һәм ул әйтә, бу фикереңне радиода җиткерү җиңелрәк ди. Ә газетага қоясаң ойны тошқа басыла, һәм үзеңнең нишектер шикләнгән кебек хис итәсең ди. Мин әле моны үзендә тулысынча туып өлгердем димәс идем, ләкин үзеңне сынап карасы килә. Ә икенче яктан караганда, мин бит радио тапшыруда үзеңнең фикерләреңне әйтеп тормыйм, ә гомумән яшьләрнең фикерен җиткерәм. Һәм анда рәхәтләнеп инде мөмкинлек бар үзләренең яшьләренең үз фикерен әйтергә, проблемаларын кычкырып халыкка җиткерергә, әйтик, тыңлаучылар булса инде.
Кемнәр катнашты соң инде, кемнәр әйтте? Атна саен чыгамыз сине.
Һәр сишәмбе 22:15-тә.
Кемнәр катнашты, нәрсә сөйләделәр, нәрсә сөйләштегез?
Булды безнең бердән дәүләт имтиханы турында. Татар теле һәм әдәбиятыннан республика күләм олимпиадалар, татар матбугаты, бию сәнгате һәм гомумән шундый кызыклырак темалар һәм кайбер үрнәк алырлык шәхесләр белән дә әңгәмәләр узды. Ну, мин әлегә чакырылган яшьләр алар фикерле, күбесенчә сәләт оешмасында катнашып килүче актив булган үзенең сәләтләрен күрсәткән яшьләр.
Син үзең дә сәләттән бит әле?
Әйе, мин үзем дә сәләттән. Җәйкене Айдаман булган идем һәм шул җәйкене алып барган журналистика дәресеннән анда йөргән укучыларны катнаштырып инде алар белән дә түгәрәк сүзләр үткәрдем.
Ниндирәк фикерләр соң яшьләрдә? Уңаймы, тискәреме?
Гомумән әйткәндә, яшьләр фикерле һәм аларның әйтер сүзләре бар. Шунысы гаҗәпләндерә һәм бер яктан сыкландыра да, алар үз фикерләрен әйтүдән курыкмыйлар. Әйтик, ул проблеманы борчый икән, кемдер ничектер булса зыян килергә мөмкин дип кемнәрдер әйтмичә дә калырга мөмкин бит. Алар курыкмый, алар әйтәләр, ярып әйтә беләләр үз фикерләрен. Һәм безнең шул яш буын тапшыруының үз шигары да инде без яш без фикерле дип атала. Шуңа күрә яш һәм фикерле кешеләрнең үз сүзләрен җиткерү бара дип әйтергә кирәк. Һәм киләчәктә тагын да кызыклырак темаларга мөрәҗәгать итәргә тырышабыз инде.
Әлбәттә, буламыз, күп вакытыңны алмыйбыз, син бит әле бит студенткада. Хәл-хәлдә синең укыш шуның белән бәйле инде бит.
Хәлдә укушының белән бәйле. Гомумән үземне кызыксындырган, үзем эшләргә теләгән эшләргә вакытымны җиткерергә тырышам.
Менә фикер дигән фикер әйтелде һәм фикер дигән инде яшьләр оешмасы мәнәсәдер шунда бар диләр. Шул хакта әйтеп китегез әле кызлар.
Әйе, безнең сентябрьдан шулай ук фикер милли дискуссион клубы эшли башлады. Ул моңа кадәр узган ел Азатлык татар яшьләр берлеге алып барган проект иде. Быелдан без аны яңа сезон итеп яңартып, яңа принциплар, яңа максатлар өстәп, гомумән яңача итеп ачып җибәрде. Фикер милли дискуссион клубы ул һәр сишәмбе уза, шулай ук сәгать 6-да уза.
Кайда уза?
Ул Карл Маркс 41 адресы буенча Татар иҗтимагый үзәге бинасында уза. Монда безнең шулай ук фикерле татар яшьләре җыела. Үз максатларыбыз, үз принципларыбыз бар. Чакырабыз бик кызыклы, фикерле, милләт өчен янып тора торган шәхесләрне. Динар таныштырып китер кемнәр безне?
Килгән кунаклар арасында шундый шәхесләр бар иде. Улда булса Искәндәр Сиражи, Илфак Шихапов, Разил Вәлиев, Болгарчылар Әмгәте Нурулла Гариф, Фирдәүсе Сәлихова һәм Раил Садриев.
Булар катнашкан мин, әллә катнашачакмы?
Булар катнашканнар.
Әй, алар безнең очрашуга киләләр һәм безнең фикер милли дискуссион клубы ул шундый формада уза. Анда килгән кеше карап кына утырмый, ул безнең әңгәмә формасында. Килгән кеше, әйтик, кунак, ул үз фикерләре белән уртаклаша һәм килгән яшьләрне дә без катнаштырырга тырышабыз. Бәлки киләчәктә без аны әңгәмә, гомумән дискуссион утырышлар итеп эшләү максатыбыз. Һәм чакырыласы кешеләр дә берсеннән берсе кызык.
Катнашучы яшьләр күпме? Кайсы университетлардан күбрәк? Яшьләре, егетләр, кызлармы?
Шунысы кызык, безгә егетләр күбрәк кирәк.
Кайсы университеттан?
Уку йортларына килгәндә, Риодан, Россия ислам университетыннан килүчеләр күбрәк, һәм Казан дәүләт университетының журфагыннан. Булай төрле уку йортларыннан
килүчеләр.
Каида бар, әйе, КХТИ-да, менә бик күп энергодан да бар. Безнең шундый ни принцип: яшьтә шикләнмәгән статусында дәрәҗә социаль милләтләр анда карашлар дин берсе дә шикләнмәгән теләгән һәрбер кеше килеп утыра ала. Шулай ук безгә бар килүче актив һәр кешегә килеп утыручы өлкәнрәк яшьтәге абзый апалар да алар да үз фикерләрен җиткереп утыра ала.
Аларның каршыдыр инде фикерләре гадәттәме? Юкмы?
Каршы дип әйтмәс идем. Безнең гомумән максатыбыз әйе максатыбыз.
Нинди максат?
Максатыбыз безнең татар яшьләрен һәм гомумән кешеләрне милләткә тарту, милләт белән кызыксыну, милләт язмышы турында кайгырту һәм инде үз фикерен булдыру бу хакта.
Менә шундый фикерле кызлар хәзер инде каян чыгулары турында белешеп киттек. Ләйсән Фатхетдинова безнең Балык Бисәсе районы Котлыбыкаш авылыннан әйме? Динара безнең кайдан икән?
Мин Әлмәт шәһәреннән үзеннән. Бір ел бірінші курсында Шалу филиалында, Қозан Дәулет университетінің Шалу филиалында білім алдым. Қазір мені Қозан Дәулет университетінің өзіне Қозанға келіп орнаштым енді.
Тағын бір әбір әйтіп кетесіп
кет. Әйтіп кет.
Кірмелі дискуссион клубы тұрында. Біздің анда ұйыштыру беруші, жетекші кішілер, біз Шалу. Ол Наиль Набиуллин, Динара Зинатова, хан мен.
Мына Наиль қоядыр, мында интернетте көргенім фикір бар еді, мында таған фикірді өзгерттіңіз. Нешеп анда бірнеше түркім ясайсыз интернетте деген сынды сұрау берген еді бұғайсың.
Ол біздің айырылуы түгел еді. Яңа форматта ішлей башлаған фикірні біз яңадан яңарақ кішілер топларға деген бір идея туған еді. Ләкин біз келіштік енді ғылымын ілікті фикірні яңартып, ілік тәйірген кішілеріні қанаштырып, бірге дәуам етерге болдық. Бірдәмлікті күштеп еткенін істе тұтып.
Қыздар, енді сіз міне сен шалдан келгенін көшкенін әлі яңа ғана сен міне балық бесесінен Қазандағы өзгерістер сізге әлінші сериді. Яшылар ереміз сізге бар ма?
Әлбәтте ере.
Міне бейтараф түгіл, ғылымын милет үшін янып тұрушы яшылар алар бар екен деген шундай фикір туды сынғы арада бигрәк тә мына басқан сайын әйтәләр бит пружина қысылған сайын ол
ныгый бара
ие ныгый бара
ие толықны қысалар туп үзенең үткәләрен тиге туплы барасың мал инде һәм инде пружина шикелле аны ни кадәр ны кысасың шул кадәр обратный силы бирә ул
бар битараф яшьләр аларга бар бер аларга күңел ачу чаралары гына мөһим гомумән үзләренең яшьлекләрен анда шешәгә атып гомумән рәхәтен үткәрү гына мөһим бар анда яшьләрдә ләкин соңгы арада безгә яра башлады фикерле һәм милләт өчен янып тора торган яшьләр. Мен үзем дә шакладым һәм сукланып карыйм. Алар милләт өчен янып торалар. Ничек инде шулай безгә көрәшергә кирәк, үз хукукларыбызны якларга кирәк дип янып торучы яшьләр бар. Һәм минемчә фикер дискуссион клубы аларны берләштерүче клуб булып торырга тиеш. Дөрестән берләшергә иде.
Һәм аларның арасында шундый эшләр бар. Мәсәлән, фикер әйтә торган кайберләре беренче килгән вакытта татарча да белми торган була. Русча булса да фикерләрен әйтә һәм шулай килә-килә татар телен өйрәнергә омтылышлары бар. Келәйндәләрне һәм алар чыннан да шундый милли җанлы булып китәләр.
Ә менә монда яшьләр күбрәк читтән килгәннәр булсын, шәһәр яшьләре дә бармы?
Күбрәк читтән килгәннәр. Казанның үзеннән булган яшьләр бик аз.
Әйе, бер көн әле сөйләшеп кенә утырдык. Казанны авыл баса дигән ниндидер цитата килеп чыккан иде. Безнең җыелучы яшьләр алар күбесе төрле районнардан, төрле төбәкләрдән, төрле
авыллардан күбрәк.
Әйе.
Һәм инде сез менә бөтен милли чараларда катнашырга тырышасыз, әйме? Хәтер көннәре шул ук анда, башка бәйрәмнәрдә.
Әйе. Әйе, хәтер көнне фикер клубыннан да гомумән Азатлык татар яшьләре берлегеннән дә шарыктан да бик күп яшьләр чыкты. Хәтта өлкәннәрдән дә шундый мактау сүзләре, "О, быел яшьләр күп чыккан икән, афәрин, шулай кирәк" дигән сүзләр ишетелде.
Шулай мин татарча сөйләшәм дә буласызмы?
Әйе, әлбәттә. Нинди татар теленә мөнәсәбәтле, милләткә һәм телгә нинди мөнәсәбәтле чаралар бар, барысында катнашырга тырышабыз.
Шәрік клубында йөрисің, сонда нинди ерек әрсе йөри?
Шәрік клубына да біз йөрігі тұрша, біз уақыт жеткен сайын. Шәрік клубына да қызықлы кешелер ұза, шоқыралар жүршіларына, артистларына, бейушілеріне. Бұла жидді кешелері де әйтегәлі, енді татар интернеті кешесі іштіра шақлары оғышмасам. Хам аулағы үйлер ұза, татар шәжір бейу. Оман шәрік клубы татар яшьләрен берләштерүгә шулай ук юнәлдерелгән. Һәм анда үзенең телен онытып бара торган яшьләрнең ныгып калырга ярдәм итү дигән шундый бер яхшы яклары бар.
Кызлар, кайдан килде сезгә? Менә сукларам сезгә карап торам да шундый милләтчелек, шундый дәрт битне бер караганда татар авылында үскәнегез анда бер нинди кысулар ниләр булмаган кебегеме? Бар шундый теге, бар бер үз милләтең өчен янып кию.
Ул балачыктан килә дип беләм, чөнки менә мәсәлән мин үзем, минем әти-әнием гомер буена татарча сөйләшеп, татарча тәрбияләп үстерләр һәм үсә барган саен шул ук татар яшьләрен күрәсең, ләкин алар русча сөйләшкән инде. Шуларны күрәсең дә, шундый уй туа, нишләп әле алар менә шулай читтә йөри? Милләт юкка чыга һәм чыннан да үз күзем белән күреп торганда бит инде милләтеңнең язмышы турында уйламыйча булмый.
Әйсән сен.
Гомумән, күп шундый битараф яшьләр, аларга татар теле барыбер. Мин татарча нәрсә өчен сөйләшәм, миңа нәрсә бирә ул, миңа нәрсәгә ул киләчәктә дигән кешеләр. Соңгы арада мин бу турыда ишрак уйлана башладым һәм шундый фикергә килдем. Татар теленә битараф татар кешесе ул үзенең тарихын белми. Фикер клубында бер кичә узган иде Нурулла Гариф белән. Гомумән, безнең тарихи кешеләр бик еш уза һәм үзебезнең татар халкының тарихын белгән саен безнең үзебездә горурлык туа. Әгәр дә татар кешесе ул үзенең татар булуыннан яла икән, укып карасын үзенең тарихын диясе килә. Татар халкының тарихы ул горурланырлык һәм киләчәктә шундый бер максат уята, умтылыш уята. Ә үземә килгәндә инде татар авылында үскән, татар гаиләсендә үскән кеше һәм минем киләчәктә дә татарча сөйләшәсем, татарча язасым килә, татар буласым килә. Бәлки бу киләчәк өчен борчылудыр да.
Киттек бергә! Yeah.
яшьләре.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 10 Oktyabr'dan 16 Oktyabr'a kadar Kocaeli, Eskişehir ve Giresun'a Ankara'ya Polatlı'ya yapan ziyaretlerinin tesirleri daha devam etti. Buna bu ziyaretler hakkında pek çok informasyon haberde neşretildi. Bu informasyonlarını Eskişehir ve Giresun Valiliğinin resmi sitelerinden, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin ve Giresun Üniversitesi'nin resmi internet sitelerinden de öğrenebilirler. İstegen meraklı radyo dinleyicilerimiz, interneti olan radyo dinleyicilerimiz Mustafa Kırımoğlu, Giresun ya da Eskişehir ya da Polatlı yazıp kıdırsalar bu şehirlerdeki yapılan faaliyetler ve bu ziyaretlerin tesirleri hakkında pek çok informasyona ulaşabilirler internette. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin 16 Oktyabr'da Kırım'a kayıtmazdan evvelde TRT Türk Televizyası'na çıkıp 1 saat boyunca Kırım, Türkiye, Ukrayna, Rusya münasebetleri hakkında suallerini de cevaplandırması bu programının 3 kere TRT Türk Televizyası'nda başka başka saatlerde de neşretilmesi büyük merakın alakanın seyir edildi. Bunda da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu pek güzel mesajlar verdi, pek meraklı siyasi analizler yaptı. Ayrıca Osman Gazi Üniversitesi tarafından verilen Fahri Doktora töreni hakkındaki informasyonlarda Türkiye'deki televizyonlar tarafından hafta sonunda cumartesi ve pazar günü yapılan hafta ve bakış programları içerisinde ayrıdan gösterildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberine kıyıyetin bu Türkiye seferinin hemen arkasından da Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de Kurban Bayramı için kurbanlarımızı Kırım'da soydurayı kampanyasında başlattılar. Bu kampanyaya göre Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi ve İstanbul Şubesi başta olmak üzere bu cemiyetin birlikte hareket etken cemiyetler Türkiye'de Kırım'da kurbanların soydurmak için Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan etkeni paranın toplaylar. Buna göre bu 300 lira ya da 200 dolar olacak. Kırım'da kurban fiyatlarının Türkiye'ye göre ta ucuz olması sebebinden bazı bir cemiyetlerde ta ucuz paralar toplaylar. Bu kadar Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri genel merkezde itiraz etti. Biz kurbanlarımızı Türkiye'de soydurulacak mak yerine Kırım'da soyduramız. Dolayısıyla bu kampanyaya Türkiye'de bir kurbanlıkla vereceğimiz paranı veremiz. Kalgan para da Kırım'da bu kişi adına kurban soyduramız. Kalgan para da Kırım'da hayır cemiyetlerine, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne verili ve bu sene içerisinde muhtaç sahiplerine, Kırım Tatarlarına darkıda değil. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Doktor Ahmet İhsan Kırımlı ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten. Bu Kırım'da kampanyalar Kurban Bayramı'na kadar devam edecek. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de Ananevi Cuma konferansiyalarına bu hafta Cuma günü 23 Oktyabr'da başlattı. Bunda birinci Cuma konferansiyasında avukat Şahin Zenginal geldi. Bunda da bir sene evveli rahmetli olan Kırım Tatarlarına da belli jurnalist, Kırım Tatarlarının jurnalisti olarak bilingen Kemal Çapraz'ın ölgeninin birinci senesinin münasebetinden onun anısına onu hatırlama maksadından bu konferansiya geçirildi. Ayrıca Kültür Ocağı Vakfı da 24 Oktyabr Cumartesi günü de Süleymaniye'deki konferans merkezinde de Kemal Çapraz için bir hatırlav toplaşığı tertip etti. Kemal Çapraz için de mevlütler, dualar okundu ve bu hatırlavlar bu ay içerisinde çeşitli cemiyetler ve çeşitli şehirlerde de yapıldı. Malum olganı gibi Kemal Çapraz başta Kırım Tatar meselesi olmak üzere umum Türk dünyasının meseleleri hakkında Türkiye'de en çok yazı yazgan jurnalistlerden biri idi ve bir sene evvel araba kazasında kazalanıp rahmetli olgan idi Kemal Çapraz. Türkiye'de gazete ve televizyonların bu haftaki kun tertibinde birinci sırada, Türkiye'nin siyasi kun tertibinde birinci sırada PKK'lı 34 teröristin Türkiye'ye gelip teslim olmalarıydı. Bu bir teslim olmaktan ziyade bir siyasi şovga aylanması ve bu PKK yandaşlarının büyük bir şovlar yapmaları Türkiye'nin şart tarafında Türkiye'de yaşayan insanların 90%'inden ziyadesinin reaksiyasını çekti. Kırım Tatar cemiyetleri de buna reaksiyon gösterdiler. 2 sene evveli 2007 senesinde Türkiye'nin şart tarafında PKK'lı teröristlere karşı mücadele etekinde Türk ordusunda, Türk armiyasında şehit olan Kırım Tatarı Soner Özüpek için de Bursa Kırım Tatar cemiyeti bu hafta içerisinde bir hatırlav toplaşığı yaptı ve cemiyet merkezinde dua ettirdi. Dernek reisi, Bursa Kırım Tatar cemiyeti reisi Adnan Süyen, biz vatanına, milletine hizmet etken insanlarını unutmayımız. Biz Anadolu topraklarında yaşadık, Anadolu topraklarında barındık ve biz bu ülkeye çok büyük şeyler borçluyuz. Bunun içinde, bunun Türkiye'nin güvenliği, hafsızlığı için kureşken şehidimiz Soner Özüpek'in de hatırladık, onun ruhu için dua ettik dedi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir olgan Bahçe Saray'ın sonku sanı da neşir etildi. Bahçe Saray'ın bu sonku sanının kapağında indi 10 senelik bir aralıktan sonra gayrıdan neşir etilmeye başlayan diasporadaki Kırım Tatarlarının en eski jurnali olgan Emel Mecmuası'nın yanı neşretilgeni Emel'in kurucusu Müstecip Ülküsal'ın foto resminde olganı Emel jurnalinin sanı basılgan. Bu dergide ayrıca Dünya Kırım Tatar Kongresi'ndeki Mustafa Abdücemil Kırımoğlu'nun konuşması, Dünya Kırım Tatar Kongresi hakkında ve 18 Mayıs 1944 sürgün hatırlamaları hakkında foto resimler ve ondaki çıkışlar var. Ve Kırım Tatar meselesi hakkında, Kırım Tatarlarının hakkında büyük gen haberler var. Ayrıca 1989 senesinde bir Kırım Tatar delegasyasının birinci kere Kırım'a gelip Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan ve şimdiki Bahçe Saray Valisi İlmi Ömer'le tabışması ve birinci kere diasporadaki bu insanlarla görüşü hakkında bu ziyaretke iştirak etken Murat Vatansever hatırlavların yazman bu da pek meraklı. Ayrıca Kırım Hanlığı'nın tarihçesi kronologiyası var. Bahçesaray jurnalinde bundan da gayrı Mehmet Vani Yurtsever'in Dobruca'daki Kırım Tatar milli faaliyetinin yolbaşçılar için açılgan sütlar hakkında 5 numaralı serial yazısı var. Bunda da Emel jurnalinin yazıcılarından olan yazıcı, şair, oca Mehmet Vani Yurtsever'in hikayesi bir komünist devirde Romanya'da başına gelgenler anlatıla. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde Türk dünyasının ve akraba topluluklarının alakalı işler boyunca selayetli ve bu memleketlerde faaliyetlerini alıp varılan TİKA'dan sorumlu devlet ministri Faruk Çelik, gelecek hafta sonu 1 Noyabr Pazar günü İstanbul'da Türkiye içerisinde faaliyet gösterilen Türk dünyasının alakalı cemiyetlerin, vakıfların ve teşkilatların idarecilerine bir davet yolladı. Bu göre 1 Noyabr Pazar günü Faruk Çelik bu teşkilatların reislerinin, idarecilerinin İstanbul Fesane'de üyle aşına davet etti ve onlarla bir toplaşıv yapmanı planlaştıra. Buğa Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de davet etildi. Bu toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Ministri Faruk Çelik, Bekir'de yanı kurulması planlaştırılgan ki gazetelerde bunun alakalı haberler neşretilmeye başlandı. Dış Türkler, Türkiye dışında yaşayan Türklerle alakalı işlerle bir hususi devlet ministerliği, hususi ministerlik kurulması planlaştırıldı. Belki de bunların bu yerlerde yaşayan Türklerle münasebetlerde koordinasyonu yapmak, daha yakışık, daha tesirli faaliyetler alıp varmak için onların Türkiye'deki derneklerinin, cemiyetlerinin işbirliği ve koordinasyon yolların kıdırmak için böyle bir toplaşıv yapıla. Malum olganı gibi Faruk Çelik Mayıs ayında yapılan bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne ve Kırım Tatarlarının sürgün hatıralar merasimlerine iştirak etken edi ve bunda Kırım'ın çeşitli yerlerinde ziyaret etken edi.
Ozatlık Radyosu.
Hürmetli tinglovchilar, bu yakşembe 25 oktyabrdan Ozatlık Radyosu yoňa ýyşlyklarga köşe. Hem bizning qozan wagty bilen kişke 7-dägi topşyrubyz 1 saat dowam etäşek. Bizning 1 saatlik topşyruny qozan wagty bilen kişke 7-de 49 metrning 5895 hem 41 metrli dolkunning 7380 ýyşlygynda tinglay alasyz. Ул тапшыруу Қазан вакты белән кешке 11-де кабатлана. Аны сез 49 метрлы кыска дулкында 5895 ишлыгында таба алырсыз. Әгәр безнең тапшыруубызны кичен ишетми калсагыз, аны 2-нче көнне иртән тыңлап була. 25 октябрьдән соң Азатлык радиосының иртәнге тапшыруы Қазан вакты белән иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкында 5840 һәм 41 метрлы дулкында 7220 ишлыгында эфирга чыгачак. Шул ук тапшыру иртәнге 9-да 31 метрлы дулкында 9740 ишлыгында кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРШН аша тыңлау турында тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Найф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.